Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio.
Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Johanka ze studia Tapin rádio a posloucháte Svobodné rádio. Mými dnešními hosty, kteří přijali mé pozvání, velice jim za to děkuji a moc si toho vážím, jsou mladí učitelé, studenti a cestovatelé, kteří pobývali na Novém Zélandu ryze na vlastní pěst. Přeji vám hezký večer.
Dobrý den.
Dobrý večer.
Já vás také zdravím, hezký večer ještě jednou. Vítejte u nás na Svobodném rádiu ve studiu Tapin rádio. A nyní už překročíme k samotnému pořadu. Prozraďte nám něco o sobě. Jak jste se rozhodli cestovat a kdy padlo zrovna na Nový Zéland? Bylo to spontánní rozhodnutí?
No, tak pro mě to bylo hodně spontánní rozhodnutí, protože já vlastně jsem odjížděla v březnu roku 2013. Jo. A vlastně v únoru jsem skoro ani nevěděla, že nějaký Nový Zéland existuje. Ale vlastně Míša, můj manžel, tehdy to byl ještě přítel, tak on se chystal, že odjede do Švédska na Erasmus a já jsem vlastně viděla různé fotky, co moje kamarádka dávala na Facebook, protože ona studovala na Novém Zélandě semestr. No a tak mě to bylo tak líto, že všichni odjedou a vlastně moje mamka, protože je hrozně hodná, tak tenkrát řekla, že když teda chci, tak na ten Nový Zéland můžu jet, že mě půjčí peníze. No a tak jsem se rozhodla ještě s jednou kamarádkou, že tam pojedu na 3 měsíce, než vlastně Míša bude ve Skandinávii a že se pak vrátím.
No a pak přišla řada na mě a já jsem tedy byl ve Švédsku v rámci programu Erasmus studovat a jedno ráno ke konci března, možná už v dubnu to bylo, mně přišla SMSka od Aničky, že se jí tam moc líbí a jestli jako bych náhodou nechtěl spíš přijet já za ní, než ona zpátky, že bychom tam mohli rok spolu být. A tak byl to takový šok pro mě, ale vlastně určitě ve výsledku velmi příjemný. A potom, co jsme tedy dali dohromady všechno kolem víz a domluvení s rodinou, tak byla cesta volná a po návratu tedy z Erasmu v květnu, ke konci května, tak jsem začátkem června, možná polovině června 2013 taky odletěl na Nový Zéland za Aničkou.
A byli jsme tam rok.
Mm-hmm. To děkuju, to jste zodpověděli přímo na další otázku, kterou jsem tady měla nachystanou, jak dlouho jste tam byli. Takže rok. A Aničko, to ses nebála jet sama na vlastní pěst jako slečna na Nový Zéland a zůstat tam vlastně nějakou dobu sama, než se k tobě tvůj manžel vrátil? Jseš odvážná?
No, já jsem tam vlastně byla sama jenom týden, protože za mnou potom přiletěla kamarádka, takže jsme tam potom cestovali společně. Takže to bylo fajn a nevím, no, jestli bych tam byla úplně sama, chtěla být úplně sama, ale možná jo, potkali jsme hodně mladých lidí i žen, který cestovali takhle sami a ona je to tam bezpečná země, takže je to vlastně taková západní země, takže si myslím, že to, jakoby pro jednoho člověka, že si myslím, že to tam není nebezpečný a že to je úplně v pohodě.
Mm-hmm. Ano. Chtěla jsem se zeptat, použili jste, jaký způsob dopravy jste použili, dopravního spojení? Letěli jste, nebo jste to všelijak kombinovali vlakem, lodí? Cestovali jste spíše dobrodružně? Či co byste doporučili posluchačům, kteří se chystají na Nový Zéland?
Jo, myslíš přímo jako, když jsme letěli na Zéland, anebo potom po Zélandu, jak jsme cestovali?
Zatím na Zéland.
Jo, tak to jsem letěla. A Míša vlastně taky letěla, protože to je taková nejrychlejší cesta, no.
V podstatě taková základní volba, kterou volí naprostá většina určitě lidí, tak je tam doletět. S tím, že my jsme, Anička letěla přes Dubaj a Bangkok s 2 přestupy a já jsem letěl taky s 2 přestupy přes Helsinki a Hongkong. Ta cesta trvá přibližně 30 až 35 hodin. Záleží, jak dlouho člověk čeká na ten přípojný let. Čistá doba letu je pak asi 24 hodin, jeden den vlastně čistý člověk letí plus nějaké hodiny čeká na letišti vždy. A ještě, to když tak zmíníme možná i posléze, zpátky jsme už ty dopravní prostředky více kombinovali. Takže ta cesta na Zéland byla opravdu taková dostat se na ten Zéland rychle a abychom byli spolu.
Mm-hmm. To je skvělé. A jak jste trávili cestu v letadle? Byla to nuda takových 30 hodin, co člověk může dělat, kromě čtení a poslouchání muziky? To už se asi za chviličku otřepalo a už to bylo docela nudné, ne? Dělat to samé.
No, mně to právě přišlo ze začátku hrozně super, protože já jen tak nelítám. A tak se mně hrozně líbilo dívat se z okýnka a ještě jsem před sebou měla takovou obrazovku, která mi ukazovala, jak jsem vysoko a jak rychle letíme. A přišlo mi to hrozně hezký, jako dívat se na ten svět z výšky. Vlastně hlavně, když jsem odlítala nebo když jsem přistávala, tak hlavně ten Dubaj je třeba hodně zajímavý, tam jsem přistávala v noci, takže jsem viděla všechny ty světla a jako docela mě to fakt bavilo. Tím, že jsem jako moc nevím, tak vlastně i všechno, co se tam dělo v tom letadle, co jsem dostávala za různý mokrý šátky a nevěděla jsem, co s nima mám dělat.
Čemu jste používali a dostávali mokré šátky, to je zajímavá otázka. Mohli se to nějak rozvést?
No já jsem právě vůbec nevěděla ze začátku, ale pak jsem si všimla, že ostatní se do nich utírají ruce. To jsme dostávali hnedka, jakoby, když jsme odlítali, tak nevím, tak si všichni takhle myli ruce, no, do mokrýho šátku. A pak, když jsem odlítala z Dubaje, tak jsem třeba dostala ponožky.
Aha, no mně spíše s tou Dubají sedí ty šátky, když o tom tak přemýšlím, tak ne, proč jsem na ponožky.
Jo, to byly nějaký jako naspaní ponožky a deku jsme dostali. Já jsem letěla, to bylo, jak se to jmenuje? Ta společnost.
Emirates.
Jo, Emirates. A ty jsou hodně takový jako hodně jako bohatý, nebo že hodně jakoby poskytují, no, hodně věcí poskytují těm svým.
Dbají na komfort cestujících.
Jo, přesně.
Dobrá.
Já teda jsem to měl obdobně, jako Anička. Obdobné, protože jsem toho taky moc nenalítal a to ještě méně než Anička. V podstatě to byl pro mě druhý let v životě a to ten první byl jenom vyhlídkový s jedním kamarádem, který vyrábí letadla, takže v takovém malém čtyřmístném. Tohle byl v podstatě můj první takový velký doopravdový let, takže jsem se na to nesmírně těšil. Na to, na úplně na všechno od první kontroly na letišti, už od té cesty na letiště, po tu přes různé kontroly, po to nastupování, jak to kde probíhá, ještě já mám rád dopravu celkově, se ovšem zajímám, studuju to vlastně, tak to jsem se hodně těšil na vlastně každý moment toho letu a úplně nejkrásnější vzpomínky mám vždy ze vzletu, případně z přistání, ale vzlet je možná ještě takový napínavější, jak to najednou zrychlí na té runway a všechny místa, všechny lety jsem si zarezervoval u okýnka, abych mohl co nejlépe sledovat krajinu a vše kolem mě, pode mnou zejména. Takže cestu jsem si užíval, odlet z Prahy byl nádherný, protože jsme letěli do Helsinek, tedy na sever, přes nejdříve Polabí, všechno možné, bylo vidět Mělník, pak tady byly oblačnosti trošinku, ale Krkonoše taky zase byly vidět a pak už Polsko a moře Baltské. To bylo perfektní. Z Helsinek do Hongkongu byla noc nejdříve, a tu jsem já prospal úplně bez problémů. Vlastně celou, takže jsem ji zaspal večeři, pokud vím. A probudil jsem se až někde v Ázii. To jsem opět sledoval, když něco trošku bylo vidět i z těch 10 kilometrů, jak vysoko to letadlo letí. A v Hongkongu na letišti taky jsem tak chodil po letišti, scháněl pohledy, koukal, kde co je, jak co funguje. A pak let na Nový Zéland z Air New Zealand byl parádní, tam už člověk dostával novozélandská vína, kiwi a tak dále, takže to už opravdu taky byla chvilinka, takový celý ten let pro mě byl vlastně velkým očekáváním a nenudil jsem se ani malou chvilinku.
Tak, to je nádhera přímo barvitě a úžasně jste vylíčili. Úplně si to představuju, jako když sedím v tom letadle i s těmi víny a s kivy. Určitě to bylo velice, velice zajímavé a zážitek na celý život, na který se nezapomíná.
Rozhodně.
Přikročíme k prvnímu tématu a tím je struktura celého ostrova. Jeho rozloha mimo jiné tvoří 14 národních parků, z čehož je jeden z nejznámějších parků vulkanický park Tongariro. Navštívili jste jej, či co jste vše viděli na Novém Zélandu a jaké hory jste viděli, protože Nový Zéland je hornatý a poskytuje výhled a také sportovní zážitek.
No, tak my jsme cestovali, vlastně to bylo 2,5 měsíce a cestovali jsme na kole od severu na jih a vlastně ne úplně od severu, ale vlastně od Aucklandu, což je hlavní město a je tam, no, na skoro na severu severního ostrova po Dunedin, ten je na jihu jižního ostrova. A v Tongariro National Parku jsme byli a bylo to úplně úžasný, akorát, že on je zajímavý právě tím, že to jsou sopky, takže jestli jste viděli Pána prstenů a Mordor, tak tam vlastně tam se to natáčelo, myslím. Mm. Takže tam je takovej vlastně, takovej jakoby popel všude, dalo by se říct. Ale my jsme tam byli na jaře, novozelandském jaře, takže jsme tam měli sníh všude. Takže vlastně ten popílek jsme úplně neviděli, ale stejně to bylo krásný. Byl tam výhled na jezero Taupo a no vlastně Zéland je úplně celý hrozně krásný. Ono je to právě, že on je docela malej, dá se říct, oproti Austrálii, ale skoro na každém kilometru je tam vlastně něco úplně jiného. Ten severní ostrov je hodně takovej sopečnej, jsou tam hodně sopky a třeba tam jsou i taková ta horká jezírka, horký prameny. A ten jih, ten je zase hodně hornatej, no, takže tam jsou vysoký hory, ledovcový jezera a vlastně všude tam jsou pralesy. A taky tam jsou fjordy, no, na jihu. A vlastně všechno má takový své kouzlo a právě je to krásný, jak je to všechno takový úplně jiný. Hodně různých věcí tam jsou.
Zažili jste nějakou, omlouvám se.
Já jenom můžu dodat, že Anička právě měla to štěstí, že Nový Zéland procestovala jednou z jihu i vlastně z úplně nejjižnějšího bodu jižního ostrova až úplně na nejsevernější bod severního ostrova, takže jednou vlastně autem z jihu na sever a poté, to jsem tam já ještě nebyl, a posléze jsme spolu cestovali na tom kole ze severu na jih. A ještě právě zajímavé bylo to, jak jsme jeli na kole, že to člověk pocítí každý kopec a zapamatuje si toho mnohem více z té krajiny, přírody, městeček, měst, než když cestuje vlastně rychle autem.
To určitě, to samozřejmě. Na kole si myslím, že i člověk má větší kontakt s přírodou, má víc toho pohled, fouká mu vítr do zad a přesně tak, určitě si z toho odneseš daleko víc. Jaký jste měli jste štěstí na činnou sopku? Zažili jste nějakou sopku přímo v akci? Museli jste utíkat?
Ne, to jsme nezažili naštěstí. Já nevím přesně, jak jako... Já si myslím, že tam není žádná činná sopka.
No, takhle, zrovna když my jsme tam byli, tak nezažili jsme sopku vybuchovat v tom slova smyslu, jako že bychom viděli, jak z toho lítá kamení a chrlí se z toho láva. Ale rok předtím, než jsme byli právě v Tongariro National Park, tak... tam jedna sopka vybuchla, ale to si představte spíše jako, že z ní lítaly kameny a zasahovaly tedy i do těch oblastí, kde kudyma chodí turisté. A takže to riziko, že z ní něco vylítne, tam bylo, ale v podstatě my jsme viděli jenom, jak se z ní kouří.
No a je pravda, že když jsme tam šli nahoru v tom Tongariru, tak tam byla cedule a tam byl popsaný návod, co má člověk dělat, když začne ta sopka zase soptit. Že se má jako koukat přímo na ní a uhýbat před kameny.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli mají nějaké opatření, či jak se mají obyvatelé zachovat. A tam jsou na to asi zvyklí, že to možná probíhá docela často.
No, oni tam hodně jakoby mají, že by člověk měl chodit s průvodcem, si myslím, do těch národních parků, ne?
Já si myslím, že takhle, to riziko sopečné činnosti tam není zjevně tak veliké. Co se týče téhle oblasti, tak zabezpečeno to měli vlastně cedulemi, že člověk tam jde na vlastní nebezpečí a že tam ta možnost toho výbuchu, nebo spíše toho, že vylítne nějaké to kamení, je. Ale když jsme u tohohle, tak mnohem větší riziko tam je z hlediska zemětřesení. A ty jsou tam běžná, slabá zemětřesení, tam jsou velmi běžná. To znamená, že podle mě se opakují i víckrát za rok, ale to jsou opravdu slaboučka. To neničí to domy, nepadá nic. A samozřejmě jednou za čas, a to není předvídatelné, jak často to bude, tak je nějaké ničivější zemětřesení.
To bylo zrovna teďka nedávno, si myslím, že byl Christchurch zase zemětřesení. No to tam bylo veliký hodně. A když jsem tam byla v tom městě, to je vlastně město na Jižním ostrově, a tak tam bylo hodně vidět, jakože to centrum je zničený a že vlastně tam, vlastně to centrum tam měli nějaký provizorní postavený z lodních kontejnerů a občas jsem viděla i jako zřícený domy a bylo to taky ošklivý.
A zažili jste nějaké zemětřesení?
No já jsem... Ne, já jsem nezažila, ani malý otřesy jsem nezažila, ale vím, že když jsem tam byla, takže třeba v nějaký jiný oblasti, kde jsem zrovna nebyla na Zélandu, takže bylo ve zprávách, že byly malý otřesy, ale já jsem přímo nic nezažila.
Ano, ano, to bylo přesně, že nám třeba rodiče psali, ježíš, teď jsme slyšeli, že bylo zemětřesení na Zélandu a my jsme ani třeba o ničem vůbec nevěděli, takže jsme ho nepocítili.
Takže jste byli daleko mimo zásah a mimo nebezpečí. Další téma je časový posun. Kolik hodin je tam časový posun a jak vy jste se s tím potýkali?
No, tak časový posun tam byl 12 hodin. Takže vlastně, no, takže nám to vadilo spíš, když jsme komunikovali s domovem, že když jsme měli noc, tak tady bylo vlastně ráno, nebo poledne, když jsme měli půlnoc, ale vlastně, když jsem přiletěla, tak nevím, tak mně přišlo, že jsem ani jakoby necítila žádnou nemoc z časového posunu, jak se tomu říká česky.
Česky, nevím, ale...
No, nepocitovala jsem, jako, že by mě to nějak vadilo, ten časový posun, když jsem přiletěla na Zéland. Nevím, ale Míša měl jiný pocit.
Ano, ano, já jsem, přestože jsem to vůbec nečekal, tak let byl parádní, perfektní, spal jsem i v letadle několik hodin a když jsem přiletěl na Zéland, tak jsme pak někdy tedy večer šli spát a já jsem vůbec nemohl usnout, ale vůbec jako prostě jsem jen tak ležel a pořád mi nešlo usnout a vím, že jsem spal nějak velmi málo tu první noc, pak už to ale bylo bez problémů, takže a bylo to nejspíše ten jet lag, nebo ten problém s posunem času. A jenom ještě teda k tomu posunu času, ono je to, myslím, že to je právě 12 hodin s tím, že záleží, jak kde zrovna je zimní anebo letní čas, nebo spíše kde je standardní a kde je letní čas, takže je to od 11 po 13 hodin, takhle nějak přibližně 12 hodin.
Tak z toho plyne, že každý jsme individualita a každý je jiný. Každému, někomu to vadí, někomu to nevadí. Myslím ten časový posun. Přejdeme k dalšímu tématu, kterým je podnebí. Je známo, je-li v naší české kotlině zima, na druhé straně zeměkoule je léto a samozřejmě je tomu tak i naopak. Ve kterém ročním období jste na Novém Zélandě byli vy, nebo které roční období vás překvapilo a na co je třeba si dávat pozor, co se týče podnebí, nějaké záludnosti, na co byste upozornili?
No, tak já když jsem přiletěla, tak jsem vlastně odlítala v březnu, to teda bylo jaro, a letěla jsem, když tam byl podzim. Takže jsem vlastně měla dvě zimy hnedka za sebou, ale pro mě to v podstatě nebyla vůbec žádná zima, protože jsem tu zimu přečkala na severu Jižního ostrova a to je vlastně jako tady v Evropě někde, jich Evropy, ne? No, jako jich Evropy, takže jsem vlastně ani pořádnou zimu neměla. A když byli jsme tam rok teda a když jsme odlítali, tak jsme odlítali v létě, vlastně novozélandském létě. Jo. A přiletěli jsme do českého léta. Přijeli.
Ano, my jsme vlastně na Zélandu, Zéland opouštěli na konci léta. Ano, přesně tak, vlastně.
Protože my jsme vlastně ještě cestovali přes Asii a přijeli jsme
ano, přesně v létě, tak, přesně tak.
Ano. V českém létě, takže jsme měli vlastně hodně léta, takže to bylo taky dobrý.
Ano.
A co se týče toho podnebí na Zélandu, tak my vždycky, když byla zima, tak jsme ji přečkali někde hodně na severu, takže nám vlastně zima vůbec nebyla, protože to vlastně sever Novýho Zélandu, to je něco jako sever Afriky, když se to takhle porovná vlastně tam s Evropou. A, ale stejně, jakoby to podnebí, protože je to ostrov, tak to podnebí nebylo úplně takový hodně suchý to léto, jako nebylo, nebyly tam moc velký rozdíly mezi létem a zimou. A protože tam byl blízko ten oceán, takže i když tam bylo teplo, tak docela často foukal studený vítr. A přišlo nám, jakože ty Novozélanděni jsou vlastně hrozně otužilí, že třeba nám byla zima ze začátku, ale oni chodili v tričku a asi právě proto, že vlastně i když měli teplo, tak tam hodně foukal ten studený vítr, takže se hodně otužili. No a pak ještě vlastně, když jsme cestovali na kole, tak to jsme cestovali na jaře a to bylo teda docela občas to počasí takový extrémní, jakože hodně foukal vítr, hodně pršelo, hlavně na, na západě jižního ostrova, protože tam je vlastně pobřeží a pak jsou hnedka hory, takže všechny ty mraky se tam zasekávají a prší tam opravdu jako skoro pořád. Vždycky, když jsem tam byla, tak tam pršelo. A je to jako fest, jakože několik dní v kuse, hrozný slejvák. Takže to počasí tam vlastně je o mnoho takový extrémnější, než u nás mě přišlo.
Já bych tomu dodal, že Zéland právě, jak Anička říkala, je, tak je poměrně roztažený a kdybychom ho převrátili sem do Evropy na severní polokouli, tak je to oblast zasahující v podstatě od jižních Čech až po tu nejsevernější Afriku. Takže je poměrně dlouhý a celkově je, dá se říct, relativně teplý. On tam vliv má oceán, že tedy ty teploty nejsou tak extrémně rozdílné v létě a v zimě. A pak záleží, kde přesně se člověk nachází. Takže taková ta pravá zima, ta tam je opravdu jenom v horách a to na obou ostrovech, ale více samozřejmě na jižním. Hmm. A úplně na severu severního ostrova, kde jsme strávili vlastně nejvíce času, tak tam zima prakticky není. Je to spíš něco, že z toho podzimu to přejde rovnou do jara. A sníh, tam mají z něj radost, když najednou začne sněžit. Jedou se tam podívat na nějakou nejvyšší horu tamní, teda té oblasti, která má asi 700 metrů, kde může ojediněle jednou za rok být trošinku sněhu. Takže záleží velmi, kde člověk na tom Zélandu je. A ještě k těm srážkám, jak říkala správně Anička, tak ten západ jižního ostrova je velmi deštivý, taková nárazová oblast a i díky tomu, kolik tam je srážek, můžeme to posluchačům přiblížit, že na západu jižního ostrova v těch horách prší 10x více než tady v Praze například, anebo i než na jižní Moravě, to je obdobné. A díky tomu jsou tam ledovce, v podstatě putují téměř až na hladinu oceánu, že jedny z nejníže položených horských ledovců pevninských na světě jsou to.
To si vůbec nedovedu představit a myslím si, že mnozí z nás také ne, ten extrémní slejvák, extrémní průtrž mračen, větší než u nás. My už někdy, když u nás velice prší, tak občas nadáváme a jsme z toho nepříjemní a možná i rozrušení. Jak to řeší na Novém Zélandu? Jsou tam různé záplavy nebo je možnost i povodní, když takhle hodně dlouho prší, mají nějaké opatření?
No, my jsme spíš zažili, že když hodně pršelo, tam jsou třeba sesuvy ze strání, sesuvy půdy. No a to pak se nám stalo, že třeba vlastně, oni tam je strašně málo silnic totiž přes ty pohoří, protože jak tam jsou všude hory, tak tam je málo sedel. A takže třeba, když jsme jeli, tak tam jsem byl jenom tři možné cesty, kudy se vydat ze západu na východ na jižním ostrově. A nevím, jak daleko to bylo od sebe vzdáleno, ty možnosti nějak.
Stovky kilometrů.
No a takže nám se stalo, že jednu tuhle tu cestu zavřeli právě, protože tam byl ten sesuv půdy a museli jsme čekat. No a museli jsme čekat, než vlastně to otevřou. A to bylo právě kvůli tomu, že hodně pršelo. Ale přímo záplavy, to nevím, no. Spíš jenom jako tyhle ty sesuvy jsou takový.
Já bych řekl, že se záplavama to je tam jinak. Oni ty řeky, tamní řeky takhle mají jiný vodní režim než ty naše, neboli u nás je po většinu roku přibližně stejně vody v řekách. Samozřejmě pak přijde nějaký extrémní příval a té vody je moc, že se to do toho koryta nevejde. Nebo například, když hodně prší nebo taje sníh. Když to na Zélandu, ty řeky, jak bych řekl, jsou tak jako přirozeně připravené na to a člověk, když jsme tam například jeli na kole, tak je vidět, že tam je jakoby málo vody. Ale to řečiště je velmi široké a ta voda tam to místo má. Takže když pak najednou začne tát sníh nebo cokoliv se stane, že té vody tam je více, tak se do té řeky vejde. Takže ano, co se týče povodní, to tam problémy podle mě moc nemají, spíše nějaké lokální úrovni, nějaké lokální rozvodnění, ale ty sesuvy jsou tam velmi časté. Je to dáno tím, že jsou tam prudké, vysoké hory, čím ten svah je prudší, tak je samozřejmě náchylnější k nějakému sesuvu. A je to přesně v té oblasti, kde hodně prší, kde je přibližně těch 5000 mm srážek za rok a tím pádem ten sesuv tam je v podstatě něčím, nemůžem říct úplně běžným, ale něčím, na co oni tam jsou zvyklí a s čím musí počítat. Bohužel to občas zasáhne i dopravní tepny.
Další otázka je, jak jste se balili na Nový Zéland, co je vše potřeba si vzít? Samozřejmě rok je velice dlouhá doba, myslím, kromě pasů a peněz, kolik je třeba peněz si vzít a co za oblečení, když je tam takhle různé podnebí?
No, tak s těma penězma jsme to měli docela daný, protože já jsem tam cestovala na normální turistický vízum, teda ze začátku. A k tomu je vlastně podmínka, že člověk musí mít na účtu nějaký určitý obnos. A já si myslím, je to docela dost, já si myslím, že to je nějakou 30 000. No. No, takže to jsem měla vlastně na účtě, ještě jsem musela mít výpis z účtu, kolik tam mám. A protože mě to, nebo mě to nekontrolovali na letišti, ale mohli mě to kontrolovat. Akorát, že já vlastně, potom jsem dostala pracovní vízum, takže jsem vlastně věděla, že budu mít ještě peníze z té práce, takže s penězma jsem to nějak moc jako pak už neřešila. A jinak, co oblečení. No já, jak jsem jako nevěděla, že tam zůstanu tak dlouho, tak jsem to oblečení nějak moc neřešila. Ale určitě bych si vzala něco jako sportovnějšího, no. A pak ještě, protože jsem tam pracovala třeba jako někde na poli, tak nějaký pracovní oblečení. Ale já jsem jako si balila, prostě já jsem to měla strašně rychle všechno. Prostě jsem si něco vzala, nějaký kraťasy, nějaký kalhoty a nějak jsem to moc neřešila, co to může.
Tak asi velmi záleží, za čím přesně tam člověk jede, ale jak jste slyšeli od Aničky, tak ona tam za něčím jela, pak vlastně to bylo celé úplně jinak, mnohem delší a do jiných podmínek jsme se dostali, ale já bych řekl, že by si člověk měl vzít, pokud tedy plánuje být i v přírodě, i ve městě, tak něco, jako když by jel na, řekněme, měsíc, kamkoliv tady po Evropě, takže se bude pohybovat i v té přírodě. Takže v podstatě jako je běžné oblečení, tak trošinku asi nic nepotřebuje člověk extra luxusního, například do divadel a tak, může mít celou nějakou košili, ale jinak oblečení, co v podstatě běžně používá na práci i do přírody, Nevidím v tom nějaké extra specifikum, taková běžná činnost.
Spíš asi něco hlavně do přírody, protože tam ta příroda fakt stojí za to a myslím si, že když člověk jde na Zéland, tak hlavně asi jako vidět tu přírodu a že ty města zas tak moc jako za nic nestojí, teda aspoň podle mě.
K přírodě a otázce víz se ještě dostaneme. Přesuneme se nyní k dalšímu tématu, kterým je bydlení. Měli jste možnost být na ubytovně s dalšími lidmi, jež se také dali na dráhu dobrodruhů, nebo jste si půjčili obytný karavan, kde je možné mít vlastní postel, WC, koupelnu, zkrátka takový malý pojízdní byt. Jaké to bylo u vás?
No, tak já jsem jako co se týče bydlení vyzkoušela opravdu hodně. My ze začátku, když jsme cestovali, tak jsme, protože jsme nechtěli moc utrácet s kamarádkou, takže jsme spali v autě, ale nespali jsme v obytném autě, ale v normálním autě. Takže jsme si vždycky jakoby dali zadní sedačku dolů a vlastně leželi jsme v kufru a v zadní sedačce, ale to se nedá moc nadlouho, pak už to tam bylo takový dost jako vlhko a dělala se tam plíseň, bylo to fakt hrozný. Ale potom jsme vlastně spali i v různých ubytovacích zařízeních, které jsou přímo pro lidi, kteří cestují, protože těch lidí, hlavně mladých lidí, je tam opravdu hodně, protože tam je vlastně Nový Zéland nabízí speciální vízum pro mladé lidi pracovní, takže těch mladých lidí se slízá opravdu strašně moc. Čechů tam je taky hrozně moc. A takže tam je přímo ubytování, jmenuje se to backpackers, protože backpackers to jsou jako, dalo by se říct, baťuškáři, jako cestovatelé s batohem. A některé ubytování jsou přímo spojené s tím, že tam ty lidi, co provozují to ubytování, tak schání i práci pro tyhle ty mladí lidi. Takovou většinou práci v zemědělství, sbírání ovoce a tak. No a pak my s Míšou, když jsme pracovali, tak když jsme měli práci třeba i na několik měsíců, tak jsme si, tak třeba když jsme pracovali na severu u lidí na farmě, sbírali jsme brambory a sázeli, tak nám přímo oni nabídli ubytování a zadarmo. Takže to bylo úplně skvělý, protože jsme měli štěstí na dobrý lidi, na dobrý zaměstnavatele, takže.
A ještě bych doplnil, že samozřejmě jsme měli sebou stan a přestože to je na Zélandu trošinku problém, kde vlastně ten stan člověk, kde v něm může spát, nemůže, tak jsme ho mnohokrát použili a ať už v horách nebo zejména na cestě na kole jsme spali i ve stanu.
A jak jste se domluvili s různými národnostmi, s různými lidmi, kdo tam všechno na ubytovně byl? Měli jste příjemné sousedy, příjemné spolubydlící, když jste vyzkoušeli ubytovny, jak to tam chodí? Navazují se snadno kontakty?
Jo, tak tam jsou všichni strašně, strašně otevření. Většinou lidi, co cestují, tak jako cestují i s tím, že chtějí poznávat nový lidi. A tak tam opravdu nebyla nouze o to sehnat nějaký kamarády a tak. Se všema jsme se dorozumívali anglicky, protože vlastně na Novém Zélandu je taky angličtina jako hlavní jazyk. A tak jsme se domluvali i se všema cizincema, který tam byli. Bylo tam hodně Němců, Francouzů, strašně moc různých národností. Hlavně asi Němci a Francouzi. A Čechy jsme taky potkali strašně moc. A tak vlastně to bylo takový, no, strašně moc dobrá atmosféra ve všech těch ubytovacích zařízeních. Potom, když jsme bydleli, když jsme pracovali, tak tam jsme bydleli i s místníma, s maorama. A to bylo takový jako horší se s nima domluvit.
V čem konkrétně?
No, oni byli taková jiná mentalita prostě, no. Byli takový jakože To se udělá zítra, nebo
nic neřešící.
Nic neřešící, no. To, co vydělali, tak utratili a byli takový, jakože hodně pili alkohol, hodně kouřili, samá párty a s nima jsme museli nějak jako vyžít, no. Takže jsme s nima bydleli ve stejném bytě.
Člověk vlastně nebyl zvyklý takhle na takový způsob života, ale zase taky i to je zajímavé poznat, jak vlastně lidé všude možně na zemi jsou schopní žít, jakým způsobem života, co je vlastně jejich zájem, kdy oni tam opravdu řeší to, co bude zítra, jakou budou mít party, ale to je tak všechno vlastně. Hmm.
Jak se k vám chovali, Maorové? Chovali se k vám slušně, nebo vás pozvali na nějaké party, zachovali, chtěli vás zapojit do nějakých svých podniků? Jak to probíhalo? Jak na tebe třeba Aničko jako na dívku, na slečnu pohlíželi, nenabízeli třeba nějaké nestoudnosti? Jak to vypadalo?
Ne, to nenabízeli. Oni byli právě jako strašně přátelský, to jo. Akorát, že jako jsme s nimi jako neměli jsme ty hodnoty jako oni, no, nechtěli jsme se s nima každý den opíjet a hulit trávu a tak jako jsme se byli od nich trošku takový odtažitý, ale jinak jako byli přátelský, no, hodně.
Já si myslím, že nás měli i jako rádi, že byli rádi, že tam je někdo takovej jiný, úplně odjinut a rádi si s náma povídali a i nás zvali na ty jejich párty a vždycky přivezli nějaký jídlo, přijeli. Tak...
Který jsme ale nechtěli jíst, protože to většinou byl nějaký fast food.
A smažený. Takže jakoby nebyl problém jako s nimi, že by byly nějaký konflikty a tak. Prostě způsob života trošinku jiný, což je zajímavý poznat, ale člověk by tak žít nechtěl. A i to je zajímavý.
Určitě, člověk se učí všude a od všech. A povězte nám, jakou povahu mají lidé na Novém Zélandu, jsou spíše krutí, výbojní, výbušní, anebo klidní, pohodoví, v klidu, zdvořilí, nejsou schopni se porvat kvůli nějaké věci, jak to je, s kým jste se setkali, kromě Maorů?
No, nás hrozně překvapilo, že tam jsou vlastně všichni strašně spokojení. Jakože my, jak jsme přijeli odsaď z Čech, tak tady jako většinou, když člověk potká někoho v Čechách, tak jakože se většinou na něco stěžuje, na politiku a jaký to je, ale oni jsou takový hrozně jako spokojení se vším a člověk by ani jako neslyšel, že si třeba na politiku stěžujou vůbec. Oni jsou spokojení s politikou a jako se vším. A jako je vidět, jako že mají i víc peněz, no, že dalo by se říct. Ale a jsou strašně, strašně vstřícní a hrozně je vidět, že jsou takový jako důvěřiví, že u nás je taková jako nedůvěřivost třeba k cizím lidem, ale to oni vůbec nemají. My třeba, když jsme cestovali na kole, tak jsme se někde postavili stan a oni k nám přišli a řekli, ať jdem jako k ním domů, přece nebudem tam spát ve stanu a pozvali nás na večeři a nabídli nám postel a povídali si s náma, jakoby nic a prostě přitom pro ně, že jo, musíme být úplně nějaký hrozný cizí lidi a ještě z nějaký České republiky, to ani nevědí, co je, že jo, to je nějaká východní Evropa a pozvali se nás takhle domů. Takže my jsme měli prostě strašně dobrý pocit, jakoby z těch lidí tam, no a nevím.
Já bych doslova řekl, že to je jedna z takových věcí, kterou si snažíme odnést si dále do života. Oni kolikrát neměli o nic víc vlastně, než máme my, přestože mohli mít třeba trošinku víc peněz, ale to není to jakoby významné, ale oni měli takovou tu spokojenou duši a dobrý vztah vlastně i k neznámému člověku. To nám přišlo právě to kouzelné a to, co bychom si rádi odnesli dále. V podstatě pomohli někomu, kdo jel kolem jenom na kole a zeptal se, jestli může přespat, nebo ani se nezeptal a sami přijeli se nabídnout. Tady je taková otevřenost neuvěřitelná.
Ano, my jsme se třeba jenom ve městě zastavili a dělali jsme si na vařiči nějakou polívku. A normálně přišel k nám člověk z nějakého domu vedlejšího a zeptal se, jestli se u ní nechcem vysprchovat. To mě prostě úplně...
A nebo člověk stál u silnice a ani tam nic na kole nemusel spravovat a lidi zastavovali a ptali se, jestli nepotřebujeme něčím pomoct. Ta, jako ta otevřenost a taková nápomocnost a vstřícnost a nebojácnost z jiných lidí byla tam úžasná a naprosto vzorová, bych řekl.
A čím si myslíte, že to je, jak si Aničko říkala, že mají víc peněz, nebo že jsou třeba hodně daleko od ostatních lidí, od toho všeho ruchu, nebo že mají svoji osobní bublinu, do které se schovají a mají vlastně kolem sebe ten mír a klid, sluníčko, krásnou přírodu. Myslíte si, že i toto může mít nějaký vliv na
jo,
lidi?
Myslím si, že jo, že určitě jako to prostředí a já si myslím, že u nás třeba ta nedůvěřivost k cizím lidem, že to pramení z naší minulosti, no, že jsme tady měli prostě režim komunistický, to tam oni vůbec neměli. A jo, no, myslím si, že tam, že určitě tam jsou bohatší, že jo, než my tady. Třeba zemědělci, ty tam mají prostě vily, že jo. To, tady prostě chudáci zemědělci.
No.
Já bych řekl taky, že to pramení i z toho, že celkově ano, těch lidí tam je méně, nemají s sebou tolik konfliktů, ať už co se týče v rámci toho národa nebo mezinárodně. Ten národ je mladý ve smyslu těch přistěhovalců bílých a jediné ty konflikty, které tam byly, tak to byly v podstatě s místními Maory a nebo přímo mezi místními Maory. Že určitě tohle všechno přináší Zélandu tak spokojené lidi.
Tak to jste řekli moc krásně. A dalším tématem, které rozhodně nesmíme opomenout a k Novému Zélandu patří, tak je příroda. Na Novém Zélandu je mnoho krásné a lidskou rukou téměř nedotčené přírody. Někteří živočichové jsou chráněni. Jaký mají lidé k životnímu prostředí vztah?
No, mně přišlo třeba hrozně zajímavý, že oni tam nenávidí vačice, protože to jsou vlastně zvířata, myslím si, že z Austrálie tam, nebo z Británie, ani nevím, ale určitě vlastně ty přistěhovalci, ty britský, že jo, kolonizátoři, jak se tomu říká, tak ty tam jako přivlekli vačice, že si je tam budou chovat asi pro srs, ale pak zjistili, že se jim tam ta vačice přemnožila, jako v Austrálii králíci, a že jim tam vybíjí vlastně ty ptáky, který tam měli původně, protože ty ptáci většinou byly nelétaví, protože na Zélandu to je vlastně hrozně zajímavý, oni tam neměli ty ptáci žádné predátory, že tam vlastně byly jenom ptáci. No. A pak tam vlastně ty přistěhovalci vlastně přinesli tyhle ty predátory a začali se divit, že jim tam vybíjí všechny ty původní ptáky. No, a tak nám přišlo hrozně zajímavé, že oni tam vlastně chovají strašnou nenávist k těm vačicím a třeba i v televizní reklamě tam bylo, že tam nějaký člověk přejížděl vačice a autem a že se to hezky tvářil a mají tam všude takový jako klece na vačice a myslím si, že i na jiný predátor, na kuny a tak, takže oni tam jakoby hrozně si tam chrání to svoje prostředí, ale jenom to musí být ty původní zvířata. Ty, co tam nejsou původní a který tam vlastně škodějí, tak si tam vybíjejí ve velkým, no. Což je asi správně, no. Jo.
Já bych asi ještě dodal, že ono, tohle je určitě pravda, ale jinak bych řekl, že takový ten vztah k životnímu prostředí, jako máme my tady, v podstatě v přelidněné Evropě, tak tam tolik nemají, že oni tam tu přírodu mají, v podstatě nechtějí, aby byla nějak extra narušená nějak těmi introdukovanými druhy, jako je třeba ta vačice, ale že by třeba nějak speciálně se snažili vybírat šetrné dopravní prostředky z hlediska životního prostředí a snažili se méně jezdit autem a tak dále, tak to mi přijde, že tolik ne. No. Že u nás tím, jak je tady hodně těch lidí, tak je to taková, o tomhle se vede větší společenská debata a víc se to u nás řeší.
Je pravda, že to ježdění autem tam je hodně, asi jako v USA, no. Že tam opravdu hodně používají auto, že my třeba když jsme tam u někoho spali, tak on si prostě vlez do auta, aby se podíval, aby se projel po zahradě, aby se podíval na zahradu. Je pravda, že tam ty zahrady mají jako větší, že jo, tam mají hodně prostoru, ale stejně mě to přišlo úplně takový.
Já jsem tam trošku i pochopil, a toho si taky nesmírně cením, že jak jsme tam to auto měli, tak člověk, když ho má k dispozici a stojí mu před domem a tak si po chvilce na to opravdu zvykne a zvykne si na to, že se jezdí autem a a na to, že když se někam trošinku dál potřebuje dostat, tak prostě jede autem a tam opravdu se i jezdili podívat 300 metrů na teploměr, kolik je stupňů nebo kolik napršelo třeba za noc autem, chtěli zpátky hned, že je vidět a bylo to vidět i na nás, že ten zvyk jezdit autem člověk umí získat velmi, velmi silný a netýká se to jenom auta, samozřejmě myslím si, že ten povaha zvyku, že může ten zvyk být prostě velmi silný, ať se týká čehokoliv.
Jak je těžké potom se tento zvyk odnaučit, když jste si zvykli jezdit autem?
Tak já klidně začnu jenom velmi rychle, když najednou člověk to auto vlastně nemá a je úplně v jiných podmínkách, tak...
Ale je pravda, že my jsme tam vlastně měli i kola a tak jsme si říkali, jak budeme každý den jezdit hezky na kole do města. Ono to je pravda, že to bylo 7 kilometrů, ale stejně to se jako dá, že jo. Ale pak to vždycky bylo. No tak když máme i to auto, tak zajedem teďka i tím autem, už nemáme moc času a postupně jsme to jakoby používali víc a víc.
Byli jsme tam trošinku za exoty, když jsme chtěli někam jít pěšky nebo jet autem. No.
Stavovali a jak to, že jdete pěšky, pojďte, my vás vezem.
Aha, takže možná chůzi pěšky považovali za nějakou, že se s vámi něco děje, nebo že vám to může ublížit,
asi když jdete pěšky.
Takže nějaké chození pěšky, jako třeba u nás, túry, turistika pěší, to se tam vůbec nenosí na Novém Zélandě.
No, ono tam je taky problém, že všechno, ono je to asi podobný i v USA, že tam strašně moc jako prostoru někomu patří a když to někomu patří, tak oni opravdu mají kolem toho plot a mají tam cedulku soukromý majetek. Soukromý pozemek. No a takže to není tak, že by si člověk vyšel ven z baráku a prostě někam šel přes pole. To tam jako nejde. Takže tam, když člověk chce dělat turistiku, tak jede autem někam na parkoviště a tam má přesně předepsanou trasu, kudy může jít. Udělá si vlastně ten svůj okroužek a zase jede zpátky autem. Že to není to tam vůbec jako vlastně tady u nás v Čechách, kde máme spoustu prostě označkovaných cest, kam můžeme jít a... To nám tam chybělo, no, trošku, že jsme nemohli kam chceme a museli jsme přelejzat ploty.
To území tam není v podstatě takhle využívaný jako celek. Týká se to vlastně jenom nějakých přírodních zajímavostí a zejména přírodních rezervací národních parků tam, ano. Ale jak říkala Anička, tak že by člověk šel do lesa se projít a ani třeba nešel po značce, tak to tam moc není.
Ale jako je tam spousta možností, kudy se tam dá chodit jakoby po těch jako přímo daných cestách.
Ano. To... Jakmile je tam nějaká rezervace nebo národní park, tak tam mají velmi dobře jako promyšlenou tu síť těch turistických cest nebo třeba i chatiček a tak dále.
Takže navzdory okroužkům, které jsou vyznačené, jsou Novozélanděné velice otevření a vstřícní. To je dobře.
Jo, určitě.
Dalším tématem, na které určitě nezapomeneme a které si myslím, že je velice zajímavé pro všechny posluchače, je jídlo. Měli jste možnost ochutnat nějaké národní novozélandské jídlo? Co je tam jejich typické?
No, tak oni... To mají rozdělení na maorské typické jídlo. A to jsme teda neměli, ale jsou to... No právě, že to typicky maorské, to jsou... Co to je? To jsou nějaký brambory a maso. A oni to zahrabu jako... Nebo dají to do díry v zemi a poskládají na to nějak kameny. A to jsme bohužel neměli, ale... Jakoby je to to, co Maoři jedli, než tam vlastně připluli ty... kolonizátoři.
Je to jakási obdoba sítnova hrnce, takže opravdu vykopaná jáma, tam dají to, co chtějí tedy u péci, vlastně se dá říct, pak tam dají horké kameny, zahrabou to a asi si to ještě polijou vodou, no.
Ale pak vlastně další národní jídlo je přesně to fish and chips, vlastně ryby a hranolky, to je vlastně to má společného s Británií, no, protože vlastně co převzali z Británie, no, protože...
A pak ještě třeba jeden dort a my sami nevíme vlastně do jaké míry a proč je to novozélandský, jmenuje se to Pavlová a Anička nám to řekne.
No, protože nám vlastně říkali, že dřív přiletěla na Zéland nějaká ruská baletka, jmenovala se Pavlova a nějaký novozélandský kuchař pro ní speciálně vlastně udělal tento dort, který se jmenuje Pavlova. A je to prostě, to asi znáte, je to vlastně taková jakoby pusinka, no, obrovská a oni na to dávají kiwi třeba a je to úplně super novozélandský. A to nám vlastně dali, když nás pozvali na Štědrý den, tak nám dali vlastně tenhle ten dort. A je moc dobrý.
A když to vynalezla ruská baletka, na jejíž počest dort udělali, dbali také na štíhlou linii, je dort málo kalorický, když je baletka nebo ne?
Pro no, já si myslím, že tam je hodně cukru.
Bude mnoho cukru. No,
takže nevím, myslím. Ale tak baletky, oni to hnedka spálej, že jo?
Jak probíhaly Vánoce na Novém Zélandu? Jaké tam jsou zvyky? Co jste měli všechno čest poznat? Přibližte nám.
No, oni mají stejné zvyky jako z Británie. Si myslím, je to z Británie, že jo? No, takže to mají stejný, že vlastně dárky se dostanou 25. ráno a je to vlastně pořádný takový oběd vánoční, tak ten je vlastně až taky 25. Takže oni to mají takhle posunutý. A je to vlastně společný s tou Británií. A jinak Maoři teda nevím, jak to slaví. Tak jestli mají nějaký speciální.
Maoři v podstatě by Vánoce ani jako neslavili, ale jenom tím, jak ta kultura je europeizovaná, nebo prostě jak to tam přišlo z Británie, tak možná i něco slaví. Jinak ještě, co bych tomu řekl, je velmi zvláštní, člověk má Vánoce a venku je 30 stupňů a je vlastně vrcholné léto, přichází léto a člověk se koupe v moři, takže jsme se dojeli vykoupat k moři Štědrý den a to je takové.
No, tím je to vlastně zvláštní, že na Zélandu mají léto, když jsou Vánoce. A oni třeba taky říkali, že když slaví nový rok, takže nemůžou pouštět rachejtle, protože je moc sucho, že by mohlo něco chytnout, no, protože to mají vlastně taky v létě.
To je skvělé, to je velice zajímavé vlastně. Samozřejmě je léto, tak určitě ty Vánoce mají i nějaký jiný náboj, že takový pozitivnější možná, nebo úplně jinou atmosféru než u nás, ale sníh a bílá krajina je také okouzlující atmosféra. Další téma, ke kterému se společně vyjádříme a které by mě velice zajímalo, je dostupnost obchodu. Jak je to tam s potravinami? Jsou na Novém Zélandě pultové potraviny či večerky nebo obchodní řetězce stejně jako u nás? Jak to tam chodí a kolik běžný člověk zaplatí za jídlo?
No, tak na Zélandu je to vlastně úplně stejný jako u nás, je to západní země, takže jsou tam vlastně obchodní řetězce velký a jsou tam i malý obchody a je tam něco třeba i jako ve smyslu makra, jakože to člověk fakt může koupit ve velkém a je to levnější. A zajímavý je, že oni třeba mlíka a džusy, tam to je možná taky stejný v USA, že tam je takový obrovský kanistry. Takže my jsme si vždycky kupovali kanistr džusu a bylo to hrozně dobrý. A jinak, ono je tam jako všechno dražší než tady, ale když se to jakoby přepočítá na to, kolik si vydělávají, tak si myslím, že tam mají levnější potraviny a obzvlášť vlastně mléčné výrobky, protože Nový Zéland je vlastně taková mléčná velmoc, mají tam víc ovcí a krav než lidí, takže oni jakoby tam opravdu mají hodně mléka a vyvážejí ho, takže je tam levnější, no, určitě. Ale chleba tam zase jakoby, ten je možná dražší než u nás. A nám právě chyběl takový ten poctivý český chleba, protože tam vlastně mají v podstatě jenom toastový chleby. Možná takový trošku jakoby obměněný, že tam je nějaký semínko nebo nějaká brusinka, ale jsou to prostě pořád jenom toustový chleby, no. Takže Míša se snažil nějaký chleby píct. Ale v podstatě jsme vlastně ani nenašli normální kvasnice, ne?
Hmm.
Protože normální chleba se dělá z kvasu, že jo? Nedělá se z takových těch sušených kvasnic, takže bylo to takový, no a to nám hodně chybělo, no. A tvaroh tam vlastně taky nemají.
Já bych řekl, že tam takový zásadní rozdíl je to, že Nový Zéland je 4x větší než celé Česko, ale že je tam méně jak polovina obyvatel, asi 4,5 milionu obyvatel, takže tím, jak to obyvatelstvo žije na větším území, jeho méně, tak jsou tam určitá městečka jako centra a tam se jezdí vlastně nakupovat a tam většinou je nějaký ten velký obchod, supermarket, případně hypermarket, ale takové ty malé obchůdky tam podle mě moc už neexistují. Takový to, že na vesnici opravdu, kde je 80 obyvatel, aby byl obchod, tak nemůžeme říct, že to tam nikde není, ale moc se to tam určitě nenachází. Jak všichni mají auto, to je takový základní dopravní prostředek tam, a to se týká i samozřejmě například staré generace, takže když člověk vidí, jaké babičky tam sednou za volant, tak z toho jde občas trošku strach, ale opravdu mají auto lidé prakticky všichni a do těch nějakého většího centra si pro ty nákupy dojedou.
Jak se lidé chovají k sobě v obchodech? Jsou k sobě příjemní, zdvořilí, ohleduplní, pouštějí třeba budoucí maminku před sebe, nebo se někdy strkají, jako u nás občas, nebo to je v každé národnosti, ale spěchají, podléhají tomu stresu. Jak to tam probíhá? Bitky o potraviny. Tak.
Ne, já si myslím, jako, že i v tom obchodě, že to je jakoby v tom stejném duchu, že jsou všichni takový milí a vstřícný.
Je tam celkově větší klid, je tam méně spěchu a myslím
pravda.
Si, že to bude jiné ve velkých městech, takže je možné, že například v Aucklandu nebo ve Wellingtonu to bude malinko jiné, ale celkově v té společnosti je více klidu a méně spěchu.
Jo, je pravda, jakoby, že tam v podstatě nikdo jakoby nespěchá, že ty lidi se jakoby tak pořád vybavujou a není to tak, že rychle, ať už to máme za sebou a můžeme někam jinam, ale oni prostě třeba přijdou do toho obchodu a baví se třeba dlouho s tím prodávajícím, nebo i třeba když jsme šli do banky, tak oni prostě nám dali kafe a tamhle jsem se posaďte, takový příjemný posezení to bylo a je to vážně takový, jakože není to vůbec uspěchaná taková jako společnost, je to takový hezký, no, takový, jakože Čech, když tam přijede a chce tam žít, tak mu to třeba může i vadit, že jako je takovej, že chce mít všechno rychle, ale oni jsou takový, že jim to trošku trvá a že jsou spíš takový, jakoby vybavující se, no.
Když jste přijeli do České republiky zpátky, nebyl to pro vás šok? Neříkali jste si třeba, kam všichni lidé spěchají, proč jsou všichni tak uhonění, když to vlastně všechno jde v klidu a pozitivně vyřešit?
No, my tím, jakože, jak jsme se vraceli přes Ázii, tak to pro nás bylo spíš jako příjemný se vrátit. Ale, ne, my jsme se sem fakt jako hrozně těšili už, protože sice jakoby hodně věcí se nám tam líbilo na tom Zélandu, ale zase hodně věcí jsme postrádali. Třeba ten chleba, nebo třeba to, že jsme se tady můžeme procházet, kde chceme. A rodina samozřejmě nám chyběla. A bylo to takový hrozně hezký, protože my jsme sem přijížděli vlakem a tak vlastně jsem se jakoby koukala na to okolí kolem sebe, jako když sem přijede nějaký turista, protože jak už jsem si to dlouho nepamatovala, jaký to tady je, tak bylo to hrozně takový hezký. I vlastně mně se tady všechno líbilo. I vlastně ta společnost mi nepřišla uspěchaná. Já už jsem byla taková, jakože už jsem se sem fakt těšila.
Člověk, jak cestoval přes tu Ázii, tak opravdu ne, že by zapomněl, co bylo na Zélandu, ale byl jako plný toho života bujarého z Ázie. Teď přijeli domů, tak zaprý, jak říkala Anička, my jsme se těšili úplně na všechno od rodiny přes jídlo a na každý vlastně moment, který jsme tady zažívali, s něho jsme měli radost. Po tak dlouhé době, co jsme nebyli doma, tak nám to určitě nevadilo.
Vrátíme se k tématu auta a vzdáleností. Jak to probíhá, když si chcete půjčit auto, nebo jste si ho tam mohli koupit? Jaké jsou vyřizování? Jak si jsou lidé na úřadech, co se auta týče? Povězte nám.
No, já jsem byla překvapená, že vlastně pořídit auto tam je v podstatě strašně lehký, protože jak tam jezdí hodně těch mladých lidí na rok, který tam chodí pracovat, tak vlastně vždycky, když tam přijedou, tak si auto koupí od toho, který zrovna odjíždí. Takže my, když jsme tam přijeli, tak jsme si taky koupili auto od nějakých Němců, který zrovna vlastně ukončovali ten rok toho cestování a pracování. A vlastně jediný, co jsme museli udělat, tak jít na poštu a přepsat to auto na nás. To bylo vlastně jediný. Dali jsme jim peníze a pak jenom prostě jsme přepsali to auto na poště. No a pak ještě vlastně se tam musí dělat jednou za čas, nevím teďka jak často, ale musí se tam dělat něco jako u nás technická kontrola a vlastně zkouškat emisí.
Ano.
A tak to jsme vlastně s Míšou dělali, když jsme tam byli s naším autem, který už teda mělo hodně za sebou. Ale dokonce nám někdo poradil, že můžeme jet někam, že to je hodně jednoduchý, to získat tu technickou podporu, takže nevím, jestli to bylo úplně legální všechno, ale vlastně jsme zaplatili a dostali jsme to, tak jsme byli rádi a nějak jsme to neřešili, ale ono to auto vlastně bylo asi docela dobrý, jenom špatně vypadalo.
Hlavně, když vás uvezlo.
No.
Ještě samozřejmě člověk si možná i nějaké musel, ale bylo lepší samozřejmě mít pojištění, takže ještě to.
Jo, to taky, no.
Měli jste nějaké zkušenosti s policií? Spotkala vás nějaká překročení rychlosti, nebo jaké to tam je s policií?
Tak co já mám osobní zkušenost, tak jednou jsem dýchal, a nic jsem nenadýchal tedy, ale dokonce tam člověk může něco nadýchat, jakože mají nějakou minimální mez, není to na nule přímo, člověk může si dát nějaké to pivo. A jinak ještě Anička má zkušenost s parkováním.
Jo.
Takže
jo, no, protože my vlastně, když Míša přilítal, tak jsme chtěli v Aucklandu někde zaparkovat auto. A ještě jsme potřebovali něco zařídit v bance a fakt jenom na chviličku jsme zaparkovali, ale dostali jsme pokutu, že jsme tam moc dlouho. Ale tak to jsme jenom šli někam zaplatit. A ono s tím foukáním, nebo tím dejcháním je zajímavý, že člověk dostane balónek, ale nemá do toho foukat, ale musí do toho počítat.
Takže aha.
To bylo takový zajímavý, protože nám se to vlastně stalo už, když jsem cestovala s tou mojí kamarádkou a moje kamarádka vůbec nevěděla, co má s tím dělat, takže pak ten policajt jenom mávnul rukou a pustil nás dál, protože kamarádka jenom dejchala a musela do toho dělat něco jiného. Ale jinak jsme neměli žádný problém, jen štěstí.
Jiný. Nemáme ani žádný špatný zkušenosti, že by něco, že bychom potřebovali policii nebo že by se něco dělo. A
jsme se chovali slušně.
Je kriminalita na Novém Zélandě třeba drobná, nebo vyskytují se tam nějaké krádeže, stávají se tam? Jak to je?
No, určitě tam nějaká kriminalita je. Máme takovou zajímavou příhodu, že my jsme, jak jsme pracovali na severu Zélandu, tak vlastně všichni ty naši spolupracovníci, tak oni byli někdy trestaní ve věznici, nebo prostě náš zaměstnavatel měl prostě takovou hrozně hezkou myšlenku, jakože dává práci právě těmhle s těm lidem, kteří jsou hodně problémoví, protože prostě vždycky je lepší, aby něco dělali, protože jakmile něco nedělají, tak právě mají tendenci jakoby k té kriminální činnosti, takže všichni ty naše spolupracovníci, se kterými jsme byli, tak měli prostě, byli třeba zavřený, většinou asi za držení nějakých drog, ne, jako asi marihuany se myslím, ne nic horšího, nevím, jestli krádeže, nebo.
Takže kriminalita tam nějaká určitě drobná je, ale nic velkého to zřejmě nebude.
Asi jako všude, si myslím.
A spíše to budou jako drobné, nějaké drobné trestné činy, Těžko, nesetkali jsme se jedině takhle s tím, co teď tady popisovala Anička, s tím ano, ale s ničím vážnějším nebo větším ne.
Děkuji moc. Dalším tématem, ke kterému se přesuneme nyní, je práce. Na Novém Zélandu jsou různé druhy brigád. Sezónní sběr jablek, pěstování plodin, třeba například sladkých brambor. Jsou to práce, které se vyplácí úkolově a minimální mzda je 13,5 novozélandských dolarů na hodinu. Jak jste se živili vy?
No, tak já když jsem tam přiletěla a vlastně byla jsem tam nejdřív s kamarádkou, bez Míši, tak to bylo zrovna podzim, takže jsme měli štěstí, protože na podzim je vlastně sklizeň, a takže se dá hodně dobře sehnat práce právě v zemědělství, a takže jsme nejprve sbírali víno, což byla taková jakoby pohodová práce a placená od hodiny, právě jakoby minimální mzda, nebo možná jsme i měli víc, možná jsme měli 15 za hodinu dolarů. No a potom teda přišlo k nejhoršímu a museli jsme přejít ke sbírání jablek, což byla hodně těžká práce. Sbírá se to vlastně do takových jako pytlů, co má člověk v břiše, a vlastně potom to má třeba i 20 kilo, když je to naplněný, a tím, že se šplhá po žebříku, tak je to takový docela těžký. A to už vlastně není placený od hodiny, ale od počtu těch beden, co člověk nazbírá, takže jsme si bohužel nenazbírali ani minimální mzdu, protože se to pohybovalo nějak třeba od 20 do 30 dolarů za bednu a my jsme nazbírali každá tak dvě za celý den, takže to bylo takový horší. No a potom jsme sbírali kiwi, to bylo vlastně na podobném principu, akorát se nemuselo sbírat nemusel se líst po žebříku a sbíralo se ve skupině a pak se to rozpočítalo vlastně do té skupiny. A taky to bylo teda od vlastně placené od toho binu, no, od té krabice. Nebo
to přepravky dřevěné.
Byly to takový velký přepravky. No a pak když přiletěl Míša, tak můžeš zase vyprávět.
A tak my jsme práci začali hledat po pár týdnech, nejdřív jsme chvilinku cestovali a pak právě pomocí toho jednoho backpackeru, v podstatě jakový hostel, jak Anička říkala, tak ti se snaží i v podstatě pomoct sehnat práci a to nakonec dopadlo dobře, nejdříve nějaký pán, který tedy scháněl někoho na výpomoc v zahradě, tak jsme u něj mu pomáhali v zahradě a následně, už jsme se u něj osvědčili, tak jsme malovali jeho domek, který je u moře, na severu Nového Zélandu, malovali jsme ho, vymalovávali zevnitř i zvenku, což nakonec jsme tam byli dohromady měsíc a to bylo tak napůl taková jako dovolená, napůl práce, že jsme si mohli jet na výlet a například půl dne malovat, bylo to vlastně na nás, jak si to rozvrhneme. Ale byla to normálně placená práce a měli jsme zdarma ubytování, tak to bylo velmi příjemné, ale poté jsme, což bylo právě v půlce zimy, tak jsme tamní zimy, tak jsme žádnou další práci nesehnali, ale všude nás odkazovali, jo, přijďte na jaře, přijďte na jaře, tak jsme si práci domluvili právě na těch sladkých bramborách na farmě, že přijedeme na jaře a koupili jsme si kola a cestovali jsme. A poté jsme se tady vrátili na tu farmu, na malinko jinou, protože nám někdo tu práci odřekl, tak jsme museli skánět jinou, ale hnali jsme v té nejsevernější části Nového Zélandu právě na farmě se sladkými bramborami a tam jsme pracovali přes čtyři měsíce.
Jak náročná byla ta práce? Bylo to fyzicky náročné, časově, v každém počasí jste museli pracovat?
No, to je pravda. Ale já potom, jako co jsem pracovala na těch jabkách, tak pak už mi nic nepřišlo vůbec náročný, takže ta práce s těma bramborama jako bolely od toho záda, no. Protože sice člověk seděl na takovém traktoru, že, který ho vozil, takže nemusel chodit, ale stejně jako byl pořád sehlej u té půdy a pak jsme vlastně plevali a no je to vlastně, no hlavně na ty záda to bylo náročný, no, ale
tak fyzicky náročné to je, A pak ale je výhoda často, když my jsme měli ten dobrý vztah s tím zaměstnavatelem, že nám tu práci dával ne úplně kdykoliv, ale vlastně když jsme téměř když jsme potřebovali, řekli jsme si, že bychom rádi ještě něco dělali, abychom si více vydělali, tak jsme mohli například začít už dříve nebo skončit později. Záleželo přesně, co se dělo, jaké bylo počasí, co bylo na práci a tak dále, ale určitě jsme toho mohli napracovat si třeba i více.
No, protože ono, když hodně prší, tak vlastně i tyhle ty práce se nedají dělat kvůli tomu, že to třeba zmokne a že to není úplně nejlepší i třeba pro ty rostliny. A nebo třeba, když jsme sbírali jabka, tak by se taky neměly ty jabka sbírat, když prší, protože se pak něco s těma jabkama stane, no, nevím. Ale my jsme stejně pak občas sbírali, když pršelo. Ne, ale já nevím, já mám prostě tyhle ty práce ráda venku, že to je takový, a tam je hrozně krásný vzduch, že jo, z toho oceánu, a třeba jak jsem sbírala ty jabka, tak jsem vlezla na žebřík a měla jsem výhled na oceán, takže mě to jakoby vyhovovalo, jakože tam je prostě hrozně krásný prostředí, no, na tu práci. Takže pak už člověk ani ty záda necítil, že tam bylo fakt hrozně hezky.
Takže výmluva, když prší, tak nemohu pracovat, to na Novém Zélandu platí.
Zemědělství většinou ano.
Povězte nám, jak probíhalo zařizování pracovního a pobytového víza také samozřejmě, když jste bydleli u farmářů, kteří vás zaměstnávali, jaké to bylo tam, jaké jste s nimi měli vztahy, jak vypadal jejich dům. Popište nám to obšírněji.
Jo, tak nejdřív teda, jak jsme zařizovali to vízum. Tak my jsme měli hrozný štěstí, protože jak jsme prostě vůbec to neplánovali na ten Zéland, tak jsme prostě zjistili, že zrovna teda v březnu otvírají to Working Holiday víza, který otvírají teda jenom jednou za rok, a je to vízum pro mladí lidi, kteří chtějí přijet a pracovat tam. A to vízum je teda jenom na rok a člověk ho dostane jenom jednou za život. A v dnešní době teda, co víme od našich kamarádů, tak je hodně těžký to dostat. A když jsme tam měli my, tak to zase tak moc těžký nebylo. Takže my jsme měli hrozný štěstí vlastně, že jsme ho dostali. Protože ono se to otvírá v určitou hodinu, v určitý den a třeba za pár minut teďka už je to všechno vybraný, protože Česká republika dostává asi
1200
míst jenom každý rok lidí, co tam můžou je. No a Míša vlastně měl ještě to štěstí, že na to zažádal asi za 2 měsíce. A ještě jako to vízum dostal, takže to bylo super.
A nejspíše to bylo tak, že oni tam i píšou, že je možné, že někdy ten počet jakoby třeba navýší, takže tam nejspíše přidali nějaká místa v tu dobu, než já jsem žádal. Tam na nějakou dobu to bylo zastavený a pak to jakoby znovu otevřeli, takže je možné, že tam nějaká místa přibyla. Ale je o to určitě čím dál tím větší nyní zájem, takže to získat je náročnější.
Je to těžší a těžší. No, ale jinak člověk tam může jet normálně na turistický vízum, který dostane na 3 měsíce přímo při příjezdu nebo příletu na Zéland, ale s tím vízem může vlastně být jenom jako turista, nemůže pracovat. Tohleto vízum, to Working Holiday, má právě tu výhodu, že tam člověk může pracovat a vydělá si docela hodně, jako na naše poměry, si myslím.
Přesně jak jsi říkala, tak ta minimální mzda je přepočtu přibližně 200 korun, to něco kolem 13 novozélandských dolarů, a takže se tam člověk dokáže vydělat relativně hodně na to, aby pak cestoval nebo to využil i nějak jinak. Záleží například, jakým způsobem žije na Zélandu, kolik tam utratí peněz, protože to, i to cestování po Zélandu může být drahé, mají tam hodně různých drahých atrakcí pro turisty, ať už třeba se jedná o bungee jumping, nebo my jsme zvolili samozřejmě tu levnější variantu, dokonce jsme nemuseli ani platit za benzín, šlapali jsme sami.
No a co se týče toho vztahu s těma zaměstnavatelema, tak jsme to vždycky měli úplně super, protože oni k nám jako nepřistupovali jako k zaměstnancům, ale přistupovali k nám jako k mladým lidem, který přijali cestovat a jako získat nějaký životní zkušenosti. A takže vlastně my, když jsme měli nějaký zaměstnavatele, tak mě přišlo, že k nám přistupovali skoro jako kdyby jsme byli jako jejich děti prostě. Jako... No a já si myslím, že nám to i říkali, protože nám říkali, myslím, něco takového, že kdyby jako měli svoje děti někde jako v zahraničí, byli rádi, aby se o ní někdo takhle postaral, takže to bylo hrozně takový hezký, no. A oni sami, jak jsme pracovali tam na farmě se sladkýma bramborama, tak oni sami říkali, že když byli mladí, tak cestovali po Evropě, takže teďka jakoby to vlastně vracej, že se starají o lidi, kteří cestují zase u nich v zemi. A bylo to takový opravdu hezký, že nás právě zvali na různý, nevím, jako party, nebo no to ani nebyla party, protože měli už malý děti, ale a nebo třeba na ty Vánoce nás pozvali a...
Byli jsme tak trošku začleněni do té jejich rodiny. Třeba jsme jim občas hlídali děti, nebo chodili jsme krmit psa a měli nás za někoho bližšího, než jenom pracovníka prostě pro to, aby něco udělal na poli.
Určitě nám jakoby důvěřovali, než třeba těm jiným zaměstnancům, který tam měli. Což jako se člověk nediví, když to byli tak trestanci sami, ale jako bylo to fakt hrozně hezký, no. Jako hezký vztah jsme měli spolu. I teďka si jako občas píšem, možná bychom měli víc. Poslali nám dárek ke svatbě.
Jaká je důvěra mezi spoluobčany? Mají tam ploty, mají oplocené zahrady, zamykají si domy jako u nás, či mají, jak jsou bohatší, nebo nemají žádný strach a nebojí se, že jim třeba nějaký závistivý soused přeleze plot, otrhá jim jabka a sladké brambory, nebo jim něco ukradne.
No, jak jsme říkali, tak oni tam ty ploty mají, no. Ale nemyslím si, že tam mají úplně kvůli tomu, že by neměli důvěru k ostatním, ale spíš jako... Že je to takovej zvyk, no. Že když mám prostě nějaký svůj majetek, tak si ho oplotím a můžu tam jenom já. Což asi přišlo jakoby z té Británie, nevím, já jsem tam nikdy nebyla, ale jako slyšela jsem, že třeba v USA to tam tak mají taky. Ale jinak mně přijde, že ta důvěra tam jako je velká mezi těma obyvatelema. Oni taky, my jsme třeba byli na malých městech a já si myslím, že v těch malých městech se tam všichni znají. Takže tam jako se nikdo nebojí nikoho. A myslím si, že teda když mají důvěru k cizím lidem, jako jsme byli my, tak jakože mají důvěru i jako ke svým jako obyvatelům stejného města.
Určitě taková ta nápomocnost, o které jsme mluvili, tak tam funguje nejen směrem k někomu, kdo je tam cizí, ale i k těm, co jsou tam místní. Takže takový ten dobrá společenská úroveň nápomocnosti a vstřícnosti, tak tam je a je to příjemné.
Hlídali jste děti. Jak se chovaly děti? Jak jsou vychovávané tamní děti? Jsou křičí, zlobí, nebo jsou spíš klidné, nebo jsou rozmazlované, nejsou? Povězte nám, jak se chovaly děti, když jste je hlídali. Dovolovali si k vám více než k rodičům, nebo byli takzvaně, jak se říká, vycepované, že si nemohou dovolit nic, když jste cizí?
No, oni byli prostě každý jako úplně jiný, no, jako u nás mně přijde, že každý dítě je úplně jiný. Třeba oni tam byly dvě rodiny, tam, kde jsme pracovali na té farmě, a ta jedna rodina měla takový živější děti, ty byly takový, že hodně křičeli a běhali a byly takový jako hodně živý, a ta druhá rodina zase měla takový jako klidnější ty děti, ale nevím, jestli to bylo úplně výchovou nebo tím, že měli takovou povahu od rodičů, ale hodně ty děti jsou takový, mně se líbilo, že jsou hodně jako spjatý s přírodou, že hodně si hrajou na zahradě a třeba chodí lovit vačice. A jsou takový, nejsou, že by, nebo aspoň tyhle ty děti, kde jsme byli, tak nebyly takový, že by seděli doma u počítače a něco dělali. Pořád někde běhali venku a je pravda, jakože měli taky obrovský pozemky, kde mohli běhat, ale taky asi, že hodně třeba jezdili rybařit a myslím si, že jsou tam hodně jakoby vychovávaný v té přírodě a v tom, co se všechno dá dělat v té přírodě. No. Nevím, jak třeba ve velkých městech, to je možná jiný, ale tady ty děti, jak jsme hlídali, tak to se mně líbilo, jakože, že byly takový venku hodně. No. A jako určitě nebyly vycepovaný, to určitě ne. Byly takový jako normální, sebevědomí děti.
A mně se líbilo, že se nic moc nebáli jako dělat, prostě tam vzali si kolo, nebo pak už třeba i motorku a jezdili si tam někde okolo. Nebylo to takový to dítě, které se bojí vylízt na žebřík a naopak prostě byly činorodé.
Ten jeden tam pořád chodil s puškou.
Ano, byly takový velmi živé.
Takže vás ale poslouchali, když jste něco jim řekli, ať něco nedělají, tak to respektovali a respektovali vaši přirozenou autoritu.
Jo, já si myslím, že jo, respektovali.
A my jsme ale ani nemuseli nějak moc jako zasahovat, my jsme za stoliky a nehlídali, ale spíš oni za náma třeba i přišli a že si jdem hrát, a nebo že jdem jezdit na kole, a nebo něco, takže má radost ze života.
A čím si myslíte, že to je, že dítě je bezprostřední, nebojácné, průbojné, vlastně se, dalo by se říct, asi od malička klade důraz na jeho osobnost? Je to, myslíte, výchovou v rodině, prostředím, určitá determinace, že u nás třeba nebo někde jsou děti zakřiknutější? Proč si myslíte, že to je tak? Máte na to názor?
No, já si myslím, že to, že ty děti hodně byly v přírodě, tak to je jako tím prostředím, protože tam na tom Zélandu to nejde nebejt v přírodě, protože tam ta příroda je prostě úplně všude a člověk jako vyjde ven a prostě má ji tam a tak to je jako tím prostředím a jo, já si myslím, tak jako je to určitě výchovou, jaký to dítě je, no. Oni byli takový, jako hodně takový liberální, ale zas prostě jakože na ty děti byly hodně takový, jako hodný, nebyly přísní, ale zas jako nedovolili jim všechno. Přišlo mi, jakože to bylo tak hezky vyrovnaný, no. Já jako s výchovou dětí moc nemám zkušenosti, takže bych nechtěla do toho nějak se zamotat. Ale
ano, já myslím, že oni byli volně vychovávaní, ale nějaká ta hranice tam potom byla. Ale nebyla příliš jako striktní, nesmyslně striktní
přišlo
nebyla.
Přišlo mi, jakoby, že ne, že by jim jako řekli, tohle co to nebudeš dělat, ale vždycky jim jako všechno hezky vysvětlili, proč by to neměli takhle dělat. Jakože se k ním chovali, jako třeba kdyby to byli dospělí, nebo snažili se. No.
Ano, takže místo nějakého křičení, spíš mírné vysvětlování, aby toto dítě nějak pochopilo bez nějaké újmy nebo nějakého stresu, ale samozřejmě občas na to dítě je potřeba zakřičet a zvýšit hlas. V tom si myslím, že se shodneme, aby nám nepřerostly přes hlavu. Přesuneme se k dalšímu tématu a to je volný čas, který jste, jistě věřím, po práci měli. A které trasy byste posluchačům doporučili? Na co si mají dávat pozor, když se chtějí vydat na Nový Zéland a co jste ještě všechno měli možnost vidět za krásy ostrova, kdybyste měli říct něco, co vás zaujalo úplně nejvíce, která věc by to byla?
No, to je hrozně těžký jenom něco vybrat, protože Zéland má strašně moc takových krásných věcí, ale určitě mě hrozně zaujalo na severu ostrova, jak se to jmenuje, Národní park, jo, Rotorua, to je vlastně takovej geotermální park, kde je spousta různých takových horkých jezer nebo horký prameny. A vlastně tam blízko u toho je i ten Tongarero, jak jsme se o něm bavili, ty sopky. Tak to mě přišlo zajímavý, protože to jsem vlastně nikde neviděla jinde vlastně tu geotermální činnost. Tím je jakoby ten severní ostrov vážně hrozně zajímavý. A potom na jihu, tam to jsou určitě ty hory, no. A jo, a ještě mě se strašně líbily na Zélandu všechny možný pláže. A to prostě nejde jakoby říct jednu, protože kamkoliv se člověk vydá na nějakou pláž, tak je prostě jedinečná a hrozně krásná. No, nevím, třeba Na severu severního ostrova tam byly nádherní pláže. Písčitý. A i úplně na jihu jižního ostrova tam jsou taky hrozně krásné pláže. Tam jsou třeba i takový kamenitý a...
Já bych řekl, že to jak Anička mluví o tom, že to je krásné, ono to je krásné, ještě k tomu tam nejsou lidi.
Jo, neboli, taky
že tam občas někdo je, to určitě jo, ale nejsou tam tak, není takové to, jak člověk je zvyklý z Evropy, že tam je tělo na těle a že tam je fakt narvaná pláž, to prostě tam není. A ještě k tomu naopak spíš člověk je na pláži a třeba ani nikoho nevidí a ta pláž je dlouhá, záleží jak kdy, ale tak těch lidí je tam málo. No a jinak, jak říkala Anička, takový ten severovýchod severního ostrova je hodně vulkanický, takže tam je to moc zajímavé, různé ty barvičky těch jednotlivých prvků, které tam pronikají na povrch, nebo tam je například i aktivní ostrov, malinký jako ostrůvek, na který se jezdí lodí. Tam jsme nebyli tedy, ale to může být určitě taky zajímavé.
A nebo třeba, kdybyste chtěli slyšet konkrétně, tak mně se strašně líbil Abel Tasman National Park. Ten je na severu jižního ostrova. A tam je vlastně i jedna taková trasa, protože Zéland má, nevím kolik, 10, jmenuje se to Great Walks. A jsou to jakoby takový velký, hodně propláklý cesty, kde člověk má i kempy, kde může přespat. A tak tady přesně v tomhle tom Abel Tasmanu, tam je jedna tahleta velká cesta. A to bylo fakt úplně hrozně krásný, je to po pobřeží a hrozně a vlastně nad sebou má ty deštný pralesy. A hrozně zajímavý je to, že vlastně určitý části toho treku, vlastně té cesty, člověk musí jít v určitou dobu, protože tam jsou strašně velký přílevy a odlivy. Takže když tam jde v dobu, kdy vlastně tam je příliv, tak přes tu část, přes tu trasu neprojde, aniž by ji nepřeplaval, nebo aniž prostě je tam voda. Takže je to hrozně jakoby zajímavý i tímhle s tím, že tam něco jako ve Francii, tam jsou že jo, taky velký jako rozdíly přílivu a odlivu, tak to je to samý, takže to se mi líbilo hodně, tahle trasa, no.
A ještě potom je tam plno ledovcových jezer a ty určitě také stojí za to, zejména na jižním ostrově a my jsme u jezera Naka právě vylezli na jeden z kopečků, nebo spíš jednu z hor v okolí a pak má člověk nádherné výhledy právě na údolí, na ty vrcholky jižních Alp a tak dále, takže to stojí za to. A ještě bych zmínil, jak na severu, tak úplně na jihu toho jižního ostrova stále jsou fjordy a my jsme tedy byli, nebo já jsem byl v té severní části a to je kouzelná krajina právě takových velmi dlouhých zálivů a mezi tím jsou hřebínky, stojí určitě za vidění a na jihu je to dokonce národní park a je velmi málo přístupný, takže velmi je tam ta příroda pustá a taková přírodní.
Jo, a ještě na co si teda dát pozor?
Na co si dát pozor? Tak, pozor si dát.
To mě vůbec nic nenapadá. Ono na Zélandu vlastně ani není nic jedovatýho.
Ano, žádní hadi tam nežijí a tak dále. Možná si člověk musí dát pozor, když jede na kole, aby ho nesrazilo auto.
Aha.
Že bohužel, jak je tam málo komunikací, tak jsou místa, kde člověk musí jet vlastně po nějaké hlavní významné silnici. A těm autům se není možno moc vyhýbat, zvlášť v nějakých úzkých skalnatých pasážích. Takže pak my jsme třeba, když to šlo, tak jsme i slejzali z kol, když šel kolem kamion, protože nejsou v tomhle směru a je to zajímavé, mě nepřijdou moc ohleduplní vůči cyklistům například.
Jo. A teď mě napadá, že ještě kdyby jste tam chtěli jezdit autem, tak si dát pozor, že se tam jezdí vlevo.
Ano.
předejít tak nějakým kolizím.
Ale nemusíte se toho bát, člověk si na to velmi rychle zvykne. Možná jednou odbočí na křižovatce a najede do špatného pruhu, ale pak už...
Jo, jak člověk vidíte auta před sebou, tak to není moc problém.
Mm-hmm. Přejdeme k volnočasovým aktivitám. Které aktivity Nový Zéland nabízí? Můžete se třeba potápět, nebo co jste ještě zkusili? Měli jste možnost?
Těch volnočasových aktivit je strašně moc, co nabízí, ale je to, většinou je to docela jako drahý pro nás teda aspoň, takže jsme toho moc neskusili, protože člověk si musí třeba pronajmout i průvodce, ale je tam toho opravdu hodně. Třeba se tam hodně jezdí na kajaku, jsou tam různý bungee jumpingy nebo skydivingy, jako skoky s padákem, pak no, jako různý.
Nebo i například přesně, jak Anička říká, s průvodcem může jít člověk na ledovec, nějaké lezení i na ledovci, nebo naopak led helikoptérou, výhledy
letadlem
na tu krajinu. A takže takovýchto činností tam je opravdu plno.
Ale většinou to stojí hodně peněz, no. Třeba, jo, a ještě na jihu jižního ostrova se dá vlastně krásně i lyžovat v zimě, nebo snowboardovat. Tam jsou vlastně i sjezdovky. A ptali jsme se teda i na běžkování, ale to nám řekli jenom, že běžkou tím způsobem, že ty lidi někam vyvezou vrtulníkem a oni si běžkou někde nahoru v horách, nahoře v horách a pak je zase tím vrtulníkem se vezou zpátky.
A co se týče všech těch aktivit a třeba i jízdy na kole, tak je to tam kolikrát dost děláno, jako je to všechno organizované nějakou turistickou kanceláří, která prostě jim půjčí kola, půjčí jim to všechno vybavení. A je to je opravdu, že člověk od někud někam dojede, doletí například a tam mu na tom místě všechno mu půjčí, pořídí a pak třeba týden nebo pár dní jede na tom kole. Není to tolik jako u nás, že člověk prostě něco má doma, má to kolo, jede občas na nějaký výlet. To tam moc není. Spíš je to, že třeba jednou za rok jede někam a tam prostě si užívá různých těch aktivit.
A ještě jsme nezmínili, a to je docela zajímavý, na jihu jižního ostrova je, jmenuje se to Otago Central Rail Trail a je to vlastně taková cesta pro kola, která vznikla tím, že tam dřív bývala železnice, jezdil tam vlak a potom tu železnici zrušili a vlastně tam, kde jezdil ten vlak, tak tam teďka může člověk jezdit na kole, může se tam i ty kola půjčit a možná i s průvodcem tam může jet. A je to hodně zajímavý, je to po rovině, protože vlaky jezdí po rovině a je to hrozně zajímavý, že tam člověk jezdí tunelama a jezdí tam i po mostech, kde dřív jezdil ten vlak a tam se nám hodně líbilo, no, je to na jižním ostrově.
A cestou pak jsou různé kavárny a úplný ten vlastně začátek nebo konec se dá jet vlakem do daný dnu nebo z daný dnu, že ten vlastně část teď byla zachovaná jako kulturní památka a jezdí tam teda výletní vlastně jenom turistické vlaky.
Ten je taky teda docela drahý, to nečekejte ceny jako u nás, ceny vlaků, ale je to zase zážitek, no.
Takže každý si na Novém Zélandu přijde na své, jak slyšíme. Bohužel se blížíme k závěru našeho pořadu. Máte nějaký krátký stručný vzkaz nebo poslání, co byste chtěli našim posluchačům říci?
Tak já si myslím, že jestli přemýšlíte, kam takhle jet a máte rádi přírodu, tak si myslím, že se vám tam určitě bude líbit, protože ta příroda tam nabízí strašně moc a i jestli třeba máte rádi, nevím, botaniku nebo máte rádi ptáky, tak to si tam taky určitě užijete a já bych tam klidně jela znova, jak teďka si o tom povídáme.
A já bych taky řekl posluchačům, že je krásná možnost se cestou někde zastavit, myšleno cestou na Zéland, ať už třeba neletět celou dobu a právě je část i po zemi. A na Zélandu si pak člověk určitě každý najde něco, co ho zajímá, co se mu bude líbit. A to nejdůležitější, určitě cestujte, ono to otevírá lidem myšlení a hlavy obecně řečeno a pak vidí, že není důvod k sobě být nějak nepřátelský a naopak je hezké vidět, že se někde k sobě chovají tak příjemně a otevřeně a vzít si to za vzor a snažit se tak chovat k ostatním.
Říkají mi dnešní hosté, kterými byli manželé Šafránkovi. Já se s vámi loučím a opravdu vám moc děkuju a vážím si toho, že jste přijali mé pozvání a děkuji, že jste si na mě udělali čas. Mějte se moc krásně a ať se vám ve všem daří. Hezký večer.
Taky děkujeme. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou, hezký večer a hodně příjemných cest.
A já se s vámi, vážení posluchači, loučím. Od mikrofonu se vás zdraví Johanka. Neodcházejte od našich přijímačů, máme pro vás přichystané další zajímavé pořady. Hezký zbytek večera.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.